«Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Калі смех справа здаровая, то усялякія навуковыя тэорыі, датычныя смеху, звычайна павяргаюць у панылы настрой. Уявіш сабе трактат пра смехавую культуру ці нешта падобнае, і ні за што на свеце не засмяешся. А колькі такога напісана і колькі існуе самых сур'ёзных сэнтэнцыяў пра смех. Словам, гэтая тэма настолькі пашыраная, што сёння, напярэдадні дня смеху, мы не маглі не прысвяціць ёй чарговую вострую браму. Свой трактат пра смех у беларускім культурным кантэксце падрыхтаваў Сергей Харэўскі.
Колькі разоў я з землякамі прыязджаў в Петербург на вучобу, столькі разоў мы здзіўлялі сваіх калегаў з Расіі і Украіны сваімі анекдотамі і жартамі. Здавалася, распавядаю вядомую менскую показку, а піцерскія, маскоўскія, кіеўскія маладзёны заходзяцца ад рогату. 70-80-е гады у Менску і сапраўды нараджалася процьма анекдотаў. Падобна, што і многія адэскія жарты прыдумляліся тут, а не ў Адэсе. У гэтым была свая логіка. Сапраўды, хто як не беларус, ведае нацыянальныя характары жыдоў, украінцаў ды расейцаў. Правда, мала задумваецца над сваім. Гумар смяротны. Тое, што магло нас пацешыць ад душы 20 гадоў таму, мала каго рассмешыць сёння. Калісьці шостая частка свету пырскала смехам, калі ў тэлеэкране з'яўляўся Райкін альбо Абрастоў са сваімі лялькамі. Сёння гляджу выпадкова які-небудзь стары тэлезапіс. Не магу даць сабе рады, з чаго смяяліся. З недалёкіх пародыяў на чужыя краіны, з хамства і дэфіцыту тавараў, з нісуноў і халтуршчыкаў. Усяго гэтага не паменяла, прынамсі ў Беларусі, але не смешна. Гэта таксама сёння цяжка ўявіць сабе чалавека, які смяецца з камедыю «Апулея». Гумар – імгненная рэакцыя на жыццё. Сёння смяюцца з новых рускіх. А вчора смяяліся з генцэкам. Каго паслязаўтра насмешыць аповед пра тое, як малы пытаецца у маці, чаму сёння няма перадачы «Спакойнай ночы, малышы». Маці адказвае. Памёр таварыш Чарненка. А гэта Філя ці Хруша? І зноў пытаецца малы. Між тым, гэтая показка ці не самая ўдалая ілюстрацыя пачатку 80-х. Неяк не ў прыкмет прапалі класічныя персанажы Вінні-Пух, Штырль, Чапаев. Пра іх навязліва нагадвае ўжо не вусная творчасць, а творчасць непераборлівых выдаўцоў. Нашым дзецям ужо спатрэбяцца разгорнутыя каментары да таго, з чаго смяяліся мы. Але сёння ўжо нашыя бацькі не заўсёды разумеюць, з чаго смяемся. Напрыклад, з навязлівасці тэмы гомосексуалістаў. Свежая віленская показка. Хлопец у касцёле на споведзь. Ксёндз працягвае з канфесіяналу руку для развітальнага пацалунку. Хлопец в захапленні. Якія ў пана ксёндза добрыя пярсцёнкі? Задаволены ксёндз сам высоўваецца са спавядальні і пытаецца. А за вышнічкі? Мае бацькі ўвогуле незнаёмыя з геюскай семантыкай і слаба знаёмыя з касцельным жыццём. Таму ім не смешна. Значыць, гумар, перадусім, звязаны са сваім лякальным ужыткам. І чым больш лякальны ўжытак, тым смяшней яго носьбіт. Гумар нацыянальны. Сёння мне распавесці показку, над якой пасмяецца расеец, вельмі цяжка. Насмяшыць літоўцаў таксама не выпадае. У лепшым выпадку давядзецца ўсё тлумачыць. Напрыклад, што нас смешыць у мове Лукашэнкі. Гэтак сама і мы часам моршчым лоб, гледзячы расійскую перадачу «Куку». Якія пастановы, законы, здзелкі яны высмейваюць? На што намёк? Але вось на экране лялька Лукашэнкі і ўжо месяц беларусы пераказваюць адзін аднаму пабачанае. Даўным-даўно на фестывалі эстонскай мультыплікацыі ў Менску мне давялося адслухаць лекцыю пра эстонскі гумар. Абаяльны лектар эстонец доўга і падрабязна тлумачыў, што і да чаго. На апошніх ягоных словах публіка ўздыхнула з палёгкай. 5 выдатна зробленых стужак не прымусілі нікога засмяяцца. в нязвыклой тиши, полная заля почала разыходиться. А мультики были сапраўды файны. Зрэшты, ни один кавказец не рассмеявши с кавказских анекдотов, якими я спрабаваў казырнуць падчас вандровак на поўдзень. А грузины моцна крыўдзіліся. Моя парада падарожнікам. Не распавядайце на Кавказе пра гомосексуалістаў і не спрабуйце імітаваць акцэнт. Не менш дзіўнае адкрыццё я зрабіў в Адэсе. Тыя показкі, якія ў нас распавядаюць пра чукчаў, адэсіты распавядаюць пра малдавану. Не рызыкуйце сёння ўставляць персанажаў малдавану. Чукчы вам, бадай, спаткаць будзе цяжэй. З чаго смяюся сёння я? З таго, чаго і раней. З Лукашэнкі, з эротыкі. Из абсурда. У дефиницию абсурд я отсылаю показки про наркоманов, варьятов и про... Тем мало у нас сегодня абсурдов. Только вот гумор становится больше давким. Альбо узконациональным. Хлопцы, а чому вы пишете поталек?
Сергей Харевский смеется с колишнего риторичного пытания Анатоля Сыса. Калісьці гомельскі студэнт Сыс іранізаваў старашкевіцы з ейнымі філялогіямі і філазофіямі. Гэтак і нарадзіўся ягоны паталёк. Мне згадваецца яшчэ адно пытанне, якім Сыс даставаў сваіх адукаваных сяброў. Яму абавязкова хацелася дазнацца, чаму бібліятэчны штампік ставіцца менавіта на 17-й старонцы. Здаецца, адказу ён не атрымаў і дагэтуль. Калі ўжо гутарка зайшла пра прыватнасці, заўважым сабе, што смех – гэта справа прыватная, і пяройдзем да нашай рубрыкі «Прыватныя рэчы», каб паслухаць, з чаго смяецца яе аўтар Зміцер Бартосік.
Прыватныя рэчы. З пачутага, убачанага, прачытанага – мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца, аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады, а нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы, падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі «Прыватныя рэчы».
Ёсць у мяне сябра, якога ніколі не пакідае досціп. Прынамсі, мне цяжка знайсці тэму, якая б не стала прадметам для ягоных кпінаў. Да сёння ў школе нашага дзяцінства настаўнікі памятаюць ягоныя надругательства над святым. У школьным вестыбюлі стаяў бюстік нейкаму піянеру-герою. Неяк сябра, распілаваўшы звычайны тэнісны шарык на дзве палавінкі, намаляваўшы на кожнай па чорнай пляміне, дазлучыўшы іх гумкаю, апрануў гэтую канструкцыю на гіпсавую галаву акурат на месца палымяных вачэй. Атрымалася, што помнік вылупіўся. Всю пераменку тарашчыўся піянер-герой на стогнучую ад рогату хеўру сваіх удзячных нашчадкаў. З гадамі нашы інтарэсы, вядома, мяняліся. Не мяняўся толькі ягоны падыход да жыцця. З усяго, з чаго толькі магчыма, рабіўся фарс. З уступлення ў КПСС напярэдадні ГКЧП, з выхаду з яе пасля ягонага падзення, з уласнай службы ў паветраных сілах ўжо незалежнай дзяржавы. Нарэшце ён дабраўся і да мяне, дакладней да майго захаплення беларушчынай. Прычым, каб узняць мне настрой, яму не трэба было шмат фантазіяваць. Гэта за яго зрабілі пісьменнікі шамякінскай школы, з якой у майго сябры асацыявалася тады ўсё беларускае. «Малайдзец, Дзімка, вучы мову як след, а то ж яна без цябе зусім загіне ў роднай старонцы». А там, глядзіш, сам станеш сапраўдным пісьменнікам, як Васіль Ткачоў. Гэтая кляўнада прыносіла мне шмат прыемных хвілінаў. Настолькі дакладна ён трапляў у абраную ролю станоўчага героя беларускіх кніжак для дзяцей. Калі з'явіліся мае першыя публікацыі ў нашай ніве, павялічылася прастора для ягоных кепікаў. «Ну, ты даеш, Дзімка, цэлую торбу нататкаў вязеш у сталіцу». Вось як узрадуецца рэдактар, як пабачыць Дзімкавы нататкі. Шырокую дарогую пойдзе хлапчук. Калі я набыў сабе дапатопны лэптоп, то чуў скрушнае. Эх, Янку купалу такі кампутар. Калі выпусціў першую касету са сваімі песнямі, то з яго лілося кранальнае. Ці не хочаце вы пажыць у мяне на дачы? Здарылася так, што ў сталіцу ён перабраўся раней за мяне, атрымаўшы не апошнюю пасаду ў буйной карпарацыі. Калі ў Менску з'явіўся я, то быў ужо цалкам падрыхтаваны для ягонай вітальнай тырады. Уяўляеш, як матуліна сэрца радасцю абліваецца. Пэўна, хваліцца сяброўкам. Сын, бач, жыве ў самім Мінску. Але, як гэта заўжды здараецца з анекдотамі, яны старэюць і становяцца нясмешнымі. Тэма вычарпала сябе, і ён і сам гэта адчуў, што белмова, як знак графаманства, адживае сваё. Незаўважна для сябе, практыкуючыся ў падцвельванні надо мною і маімі артыкуламі, сябра стаў разумець не толькі мову. Мяне ўжо не здзіўляюць ні ягоныя вылазкі ў інтэрнэт, адмыслова па нашу ніву, ні ягоныя хваляванні з нагоды таго, што раптам яму не дастанецца быкаўская сцяны. Працэс чытання і вымаўлення беларускіх словаў перастаў быць фарсам. Для фарсу ён знайшоў іншую прастору. Перамовы з расійскімі пакупнікамі, як ён не без гонару кажа, тэхнікі беларускай вытворчасці. Калі на тым канцы заўральскага дроту пачынаюць спасылацца на расійскае заканадательства, сябра не без здзеку прапануе аформіць дагавор на сакавітай беларускай мове. Ён не ўпускае ніводную магчымасць падкрэсліць, як ён кажа рускім ванюшкам, што яны маюць справу з замежнікамі, з далёкімі замежнікамі. «Извините, у нас в это время праздник Пасхи», здзівіў ён нейкага фірмача з Разані. «Но Пасха-то только в канцы апреля, не разумеў ванюшка». Выдаючы з сябе зацятага верніка, якога закранулі за жывое, сябра як мага больш прыязна і ветліва растлумачыў, што Беларусь каталічская страна, і мы всей сям'ёй в этот дзень пайдём на імшу в касцёл. Я не здзіўлюся, калі аднойчы ў газеце з'явіцца новы аўтар з цынічным і вясёлым поглядам на жыццё, якое ён, быццам бы, не ўспрымае ўсур'ёз. І я ўсё часцей, бачачы сваю любімую газету ў ягоных руках, успрымаю гэта як добры знак. Знак таго, што адраджэнне нашай нацыі, мовы і культуры справа ўсё ж дастаткова авантурная і вясёлая, калі ёй мог захапіцца мой несур'ёзны сябра, што зарабляе сур'ёзныя грошы. А значыць, паспяховая.
Зміцер Бартосік ледзь не прамовіў яшчэ адну тэарэтычную выснову. Смех – гэта справа аптымістычная.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Смех па-беларуску яшчэ з савецкіх часоў засеў у мазгух з інтэнцыі нейкага тагачаснага дасціпніка пра тое, што ён, смех, гэта справа сур'ёзная. Існуе таксама і адваротная несавецкая сентэнцыя пра тое, што ўсе гадасці на свеце робяцца з сур'ёзным выразам твару. Разумеючы адноснасць усялякіх сентэнцыяў, асабіста я схіляюся да другое і пачынаю шукаць смеху ў святой справе нацыянальнага адраджэння. Але не знаходжу. Гэта не значыць, што беларускі рух не смяецца. Смяюцца часам натужна паводле сцэнароў. Смяюцца ў тым месцы, дзе прынята смяяцца, хоць і не смешна. А дзе смешна, але не прынята, не смяюцца. Неафіта, які раптам зарагатаў, торгаюць за рукаво. Зубаскаліш. Вядома, заўсёды важна, хто смяецца і ў якім кантэксце. Калі газета «Імя» смяецца з БНФ, які, маўляў, раздае пашпарты БНР, гэта чужы смех тых, якія ў гэтым нічога не смысляць над тымі, каму гэта дорага. А калі ў нашай ніве адзін з аўтараў смяецца з ідэі паставіць помнік беларускай мове, гэта ўспрымаецца або як зубаскальства, або як рэакцыя самой мовы на клопат рупліўцаў-далакопаў. Калі смяюцца з эміграцыі пазняка, нехта пачуваецца абражаным у сваёй веры. Калі смяецца Лукашэнка, у многіх кулакі сціскаюцца ад нянавісці. Зрэшты, часам і нянавісць выражаецца праз смех. Тады ў прыжмураных смехам вачах заўважаеш сталёвыя іскаркі. Рэакцыю адмаўлення заўсёды выклікае фраза: «Да як вы пасмелі з гэтага смяяцца?» Этычная калізія цалкам залежыць ад эстэтыкі той формулы, якая выклікала смех. Урэшце, колькі існуе анекдотаў пра гібель Чапаева або якіх-небудзь вязняў Бухенвальда, што выклікаюць здаровы рогат і распаўсюджваюцца з хуткасцю маланкі. Разважаючы пра ўсё гэта, я ўрэшце пачынаю мысліць імператывамі. Смяяцца можна з усяго, у тым ліку і з самога сябе. Калі чалавецтва сапраўды смеючыся развітваецца са сваім мінулым, то выходзіць смяяцца можна і з Курапатаў, і з Чарнобыля, і з Лукашэнкі. Адно каб сапраўды было смешна. Калі вам не смешна або вас гэта абражае, значыць адно з двух: або смех быў зроблены не смешна, або прычына ў вас самых, у вашых перакананнях ці ў адсутнасці пачуцця гумару. Смех, нават самы зубаскальскі і ідыёцкі, нельга забараняць. Можна, вядома, пазбягаць смяшыцеля, але заўсёды карысна падумаць, чым выкліканы той ідыёцкі жарт, і абавязкова самакрытычна прааналізаваць, ці не ў вашым асабістым ідыятызме хаваецца прычына ацэнкі смеху як ідыёцкага. Здаровы смех найлепей асацыюецца з прысутнасцю жывога жыцця. Смяецца тое, што жыве і развіваецца. Асабіста мне ў сучасным беларускім адраджэнні вельмі не стае здаровага смеху, у тым ліку і з сябе. Таму я папрасіў Сергея Шупу звязацца з дзеячамі нашага нацыянальнага адраджэння і высветліць, з чаго яны апошні раз здарова і ад душы смяяліся. Вось што з гэтага апытання выйшла. Рыгор Барадулін.
Апошнія гады, апошні час я смеюся часцей і часцей. Смеюся, каб не плакаць, таму што такая ў нас абставіна жыцця. Ну, каб весялей было адказ мой на пытанне, я прачытаю адну дурноту. Нема сумневу, ён даўно гатоў, указ чарговы, як заўсёды смелы, што трэба перафарбаваць буслоў, бо кожны бусел бел, чырвоны, белы.
Перакладчык Васіль Сёмуха.
Я смеюся вельмі часта, вельмі вясёлы час настаў. Як толькі сяду да тэлевізара і ўключаю і пачынае выступаць наш дарагі, паважаны, любімы Александр Рыгоравіч, ну тут можна, ну я не скажу, што можна, я б сказаў бы, калі б гэтыя словы не парадзілі, але гэта суцэльны смех, як ён даказвае, як ён любімец усяго беларускага народа. Як 2 мільёны злишкам людзей выходзілі на вуліцы Мінска, каб сустракаць Новы год. Ну, карацей кажучы, вся эта безгустовщина, без грамат, шчына, калі можна так сказаць, краснаязыкасць і поўнае бескультур'я нашага дарагого прэзідэнта, яно смеху вартае. Это бадай што самае смешнае ў нашай горкай, вельмі горкай сітуацыі, дзе можа плакаць трэба, а прыходзіцца смяяцца і чырванець ад сораму. Бо гэта ж слухаюць мільёны людзей. Вось гэта, можа, гэта не перша красавіцкая гісторыя, але што зробіш, калі мы ў такім смеху жывём, што без слёз і не скажаш.
Драматург Уладзімір Халіп.
Вот цяпер наступілі, мне здаецца, самыя вясёлыя часы. Бо нашы кіраўнікі надта клапоцяцца пра тое, каб народ жыў у добрым гумары. Ну, па-першае, існуе такая дзіўная забаўляльная праграма «Рэзананс». Прыча таго, то камедыя, то фарс увесь час, чаго вартая толькі гісторыя з пакутамі беднага зайчыка ў апошні час. Вось. Ну, а што тычыцца таго, над чым я асабіста смяяўся ў апошні час, то тут вельмі шмат было розных повадаў для гэтага. Ну, па-першае, цудоўная песня Шалкевіча «Таварыш Сапега». Па-другое, я толькі што яшчэ раз прачытаў выдатны твор Мрыя Самсона Самасуя. Вось, ну, ведаеце, там можна памерці са смеху з усіх гэтых цудоўных афарызмаў, з гэтага дасціпнага гумару, з гэтага сарказму, які, мне здаецца, на ўзроўні Рабле і на ўзроўні ўвогуле рэнесанснай дзівоснай навелістыкі. Вось. Але самае-самае смешнае ва ўсім гэтым, мне здаецца, гэта тое, что с 29-го года мы дошли амаль что до 99-го, и ничего там не состарело. Все как было, так все остается актуальным. Мне кажется, тут есть повод просто померти со смеху.
Перекладчик и политик Лявон Барщевский.
А последним часом житё такое, что конкретных ситуаций смешных бывает шмат, особливо, как маешь малое дитё в хате. Але в последний час наибольш меня насмешил анекдот, тимор не анекдот, а быль, як кажут, какой я почул от одного супрацовника администрации президента. Погулял, значит, у хоккея Александр Егорович, пришел у свой кабинет, ему пришло в голову, чи займается спортом ягоная администрация. Тут как раз заходит Иван Тетенков, и Регорович пытается. Вот, Иван, скажи-ка ты мне, например, за сколько ты 100 метров пробежишь? Тетенков почухал потылицу и отказывая. Ну, за 1000 баксов пробегу.
Мудрые люди говорят мудрые слова. Смеемся, каб не плакать. У этой апошней на сегодня сентенции присутничая вечность. Але я бачу в ней и новую Беларусь. Коли поравновываешь ее с советской формулой «смех справа серьезная», ты бачишь, как моцно изменилась наша краина и ее люди. Головное, что отрознивает два выразы, это неподеленная отказность и свобода, какие начисто отсутничали у БССР и якими под завязку наполнены сегодняшние духовные лидеры нации. Зубоскальская пустота часового и далкая правда спродвечного. Смеемся, каб не плакать. Может быть, это наилепшее вытлумачение слова «живем».
Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя. У передачи брали удел Лявон Барщевский, Уладзімір Халіп, Василь Сёмуха, Рыгор Барадулін, Змітер Бартосік і Сергей Харэўскі. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтар і вядучы перадачы – галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях «Радыё Свабода» кожную нядзелю з паўторам у сераду.